Όμως αυτή η φλέγα της αληθείας και ορθοδοξίας στην παλιά το καιρό. Βέβαια εμείς αυτά τα διαβάζουμε από τα βιβλία, δεν τα ζήσαμε σε εκείνες τις εποχές και πιστεύουμε ότι όπως τα γράφουν τα βιβλία είναι έτσι η αλήθεια, αλλά αν θέλει κανείς πιο αντικειμενική αλήθεια να μάθει, οφείλει να μελετήσει τους λόγους των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Διότι όταν ομιλεί και γράφει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, λόγω χάρη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, αυτοί που γράψανε για αυτά τα θέματα, δηλαδή τους λόγους και τα αίτια του σχίσματος και τα συναφή γύρω από αυτό το θέμα, αυτοί οι λόγοι, επαναλαμβάνω, οι γραπτοί λόγοι όμως των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας είναι πέρα για πέρα παναληθέστατοι, διότι έχουν και το Πνεύμα το Άγιον μέσα τους και δεν ομιλούν μόνον ιστορικά ή φιλολογικά ή θεολογικά, αλλά μας αποκαλύπτουν την αλήθεια. Διότι όταν γράφει και ομιλεί ένας ιστορικός, ο οποιοσδήποτε, είναι υποχρεωμένος ως εμπαθής, δεν είναι απαθής, δεν είναι τέλειος, να ομιλήσει και από πλευράς έθνος. Οπότε έχει λίγο ρατσισμό, ένα ίχνος. Ο λόγος όμως ενός Αγίου, ο γραπτός λόγος, είναι ανιδιοτηλής και καθαρός, και έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι πρωτίστως να μελετούμε αυτούς τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας για να μάθουμε καθαρότερη αλήθεια. Για το ίδιο θέμα, για το φιλιόδια λόγου χάρη, διαβάστε ένα ορθόδοξο βιβλίο που το έγραψε ένας καθηγητής στην Ελλάδα, σύγχρονος Έλληνας, ορθόδοξος. Για το ίδιο θέμα διαβάστε ένα βιβλίο που το έγραψε ένας Λατίνος, ένας παπικός, ένας Προτεστάντης, ένας Εβραίος, ένας Βουδιστής, ένας Μουσουλμάνος, εάν έχουν γράψει, ελάχιστα βέβαια. Και για το ίδιο θέμα διαβάστε από τους λόγους ενός μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, για το ίδιο θέμα. Οι διαφορές είναι αβυσαλαίες. Για το ίδιο θέμα μιλούμε. Δεν έχουμε καμία ομοιότητα μεταξύ τους. Γιατί? Λογικά και επιστημονικά θα έπρεπε να συγκλίνουν οι θέσεις ή να είναι ταυτόσιμες, εφόσον ομιλούμε για συγκεκριμένο σαφέστατο θέμα. Όμως ο μη ορθόδοξος δεν είναι όπως εμείς οι ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε και πονηροί και εμπαθείς, λίγο ή πολύ. Οι μη ορθόδοξοι είναι εκτός από αυτό και έχοντες διαστραμμένον νουν και δαιμονισμένον εν αγνία τους, ίσως και εν επιγνώση. Οπότε την αλήθεια δεν θα τη δουν ποτέ, τεθλασμένο θα τη βλέπουν. Στα άλλα ίσως να είναι καλύτερη από μας, επιστημονικά, τεχνολογικά, ίσως ασυγκρίτως ανώτερη. Δεν μας απασχολεί, δεν μιλούμε για τέτοια θέματα, μιλούμε περί αληθείας, μιλούμε περί αληθείας Χριστού. Και έτσι λοιπόν, εδώ και 1000 χρόνια, σε λίγο θα κλείσουμε, που ακόμη αυτό το σχίσμα ταλαιπωρεί τους λεγόμενους απανταχού της γης χριστιανούς, ορθοδόξους, παπικούς και προτεστάντες. Βέβαια εμάς τους ορθοδόξους δεν μας απασχολεί, αλλά συμπάσχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να συμπάσχουμε με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μόνοι τους απέκοψαν τον εαυτό τους από την Εκκλησία του Χριστού και σχημάτισαν αιρετικές παραφιάδες, τόσο ο παπισμός όσο και οι 2.500 προτεσταντικές παραφιάδες. Αυτά είναι και ιστορικά θέματα βέβαια, δεν ομιλεί κανείς με κατάκριση ή με εμπάθεια, αλλά περάσανε πολλά χρόνια και ακόμη να επιτευχθεί η λεγόμενη ένωση κατά αυτούς. Και δεν θα επιτευχθεί ποτέ, αυτό σας το λέγω, δηλαδή εν πλήρη επισημότητη, εάν δεν φύγουν από το μέσον αυτές οι αιρέσεις, οι τοποθετήσεις. και πρέπει να φύγουν γραπτός, όχι προφορικός, και πρέπει να φύγουν και συνοδικός. Δεν μπορεί οδήποτε παλαβός, καρδινάλιος, πάπας, παπάκι, όποιος και να είναι, να ομιλεί και να γράφει. Πρέπει όλοι μαζί να μαζευτούν, αυτοί δηλαδή, και συνοδικός να αποφαθούν γραπτός και να αποκηρύξουν γραπτός όλες τις αιρέσεις τους, που είναι αρκετές δεκάδες. Και πρώτη και καλύτερη του Φιλόκλου. Διότι αυτή έγινε η αιτία του σχίσματος. Αυτή, εάν απομακρυνθεί γραπτός και συνοδικός από αυτούς, θα γίνει η απαρχή της καλής συνεργασίας μας περί της ενώσεως, όποτε γίνει μετά το Φιλόκβε, αφού απομακρυνθεί, επαναλαμβάνω. Το δεύτερο πρέπει να απομακρυνθεί, που είναι το λεγόμενο πρωτίον του Πάπα, και το τρίτο το αλάθητο του Πάπα. Αυτά τα τρία, τα πρώτα τρία, πρέπει γραπτός και συνοδικός να απομακρυνθούν από αυτούς, για να αρχίσει η ειλικρινής προσέγγισης με πραγματικά αίτια ενώσεως. Διαφορετικά θα λένε όπως λένε μέχρι τώρα, θα λένε, μόνο θα λένε, τίποτα άλλο. Θα πεθαίνουν οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε. Θα συνεχίζουν οι διάλογοι, θα λένε, θα τρώνε, θα πίνουν, όπως και οι μεγάλοι άρχοντες. Πηγαίνουν εδώ, τρώνε, πίνουν, κάνουν διακοπές, φεύγουν. Πηγαίνουν εκεί, δεν κατηγορώ, έτσι γίνεται. Μόνο λένε. Θα μιλήσουμε για την ειρήνη του κόσμου. Θα μιλήσουμε για να σταματήσουν οι πόλεμοι. Και αυξάνουν οι πόλεμοι. Θα μιλήσουμε για την ειρήνη του κόσμου. Και αυξάνει η τρομοκρατία. Δεν σας κάνει εντύπωση? Στις σκέψεις εδώ, με δισεκατομμύρια έξοδα στις τράπεζες, τους βάρος όλων ημών. Έτσι, μας απομυζήσανε όλες τις ηχμάδες, οικονομικά και φορολογικά, κυρίως εσάς, για να γίνονται αυτές οι βόλτες και τα μεγάλα φαγωπότια όλου του κόσμου. Και αυτά τα λέγω από ιστορικής πλευρές, όχι έτσι σαν κατάκριση. Και λοιπόν, χωρίς ορθοδοξία και καλή μετάνοια, ούτε εμείς σωζόμαστε, που είμαστε ορθόδοξοι, πόσο μάλλον αυτοί. Εάν εμείς δεν σωζόμαστε, που είμαστε ορθόδοξοι, κληρικοί και μοναχοί και λαϊκοί, αν δεν ζήσουμε με πραγματική μετάνοια, πόσο μάλλον αυτοί. Βέβαια, η Εκκλησία δεν καταδικάζει κάποιον και λέει, εσύ θα πας στον κόλαση επειδή είσαι αιρετικός, όπως και δεν λέγει, εσύ που είσαι ορθόδοξος θα πας στον παράδεισο. Εύχεται να πας στον παράδεισο. Ελπίζει ότι θα πας στον παράδεισο. Δεν σε στέλνει στον παράδεισο. Σε στέλνει στον Χριστό. Και ο Χριστός θα σε κρίνει βάσει των έργων που έκανες. Λοιπόν, ξέρουμε που θα πάμε. Ο καθένας στον εαυτό του, αν φύγουμε τώρα, όλοι μας, λόγω χάρη, όλοι μας πρέπει να είμαστε σίγουροι, και είμαστε, πού θα πάμε. Εάν δεν ξέρουμε πού θα πάμε, πρέπει να έχουμε διανοητικό πρόβλημα. Το οποίο φυσικά δεν το έχει κανένας. Άρα, λίγο ή πολύ, όλοι μας ξέρουμε πού θα πάμε. Στον Χριστό θα πάμε. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι θα ακούσουμε από τον Χριστό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα ακούσουμε αυτό που μας λέγει η συνείδηση. Και ξέρουμε καθαρά, τι μας λέγει η συνείδηση. Γιατί το ξέρουμε? Γιατί μας το λέγει ακατάπαυστα. Μέρα νύχτα αυτό μας σφυροκοπίες, δεν είναι? Ότι χρειαζόμαστε και άλλο χρόνο μετανοίες. Επομένως, επαναλαμβάνεται σε εμάς ένα μέγα θαύμα, που κάθε μέρα είμαστε στην ζωή. Μέγα θαύμα είναι. Ίσως το μεγαλύτερο που τελειστουργείται σε όλους μας. Φαίνεται ανεπαίσθητο, αλλά είναι το μεγαλύτερο όλων των θαυμάτων. Δεν θέλουμε πιο πολλά θαύματα. Μας αρκεί αυτό. Ότι είμαστε κάθε μέρα στη ζωή. Και πώς μας αρκεί? Ότι είμαστε και διανοητικά νορμπάλ, στα βασικά τουλάχιστον. Δεν παλάβασε ακόμη το μυαλό, δεν ξεδιδόθηκε, που λένε οι πατέρες. Έχουμε διανοητική υγεία, με την οποία μπορούμε λογικά να μελετήσουμε τα κείμενα, να μετανοήσουμε με ειλικρινή μετάνοια και με χριστές ελπίδες αιωνιότητος. Και λοιπόν, αυτό το λεγόμενο φιλεόγδε δεν είναι απλώς μια φιλολογική τοποθέτηση ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και προσθέτουν αυτή εκπορεύεται και εκ του Υιού. Ούτε δεύτερη Ανατολή μας αποσχόλησε αυτό το θέμα από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας αποκάλυψε περίτρανα, σάστερα, το είναι και γραμμένο στο Άγιο Ευαγγέλιο στο κατά Ιωάννη, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ μόνο του Πατρός. Το είπε ο Χριστός, το αποκάλυψε ο Χριστός, δεν θα το ερευνήσουμε εμείς, είναι πάνω από τη λογική μας, πάνω και από τη λογική των Αγγέλων είναι, πόσο μάλλον από τη δική μας. Εμείς το πιστεύουμε, το βιώνουμε και ανάλογα με την πίστη μας παίρνουμε όσο πιο πολύ πίστη, τόσο πιο πολύ χάρη. Όσο κανείς δεν αμφισβητεί τα λόγια του Χριστού μας, τόσο και χαριτώνεται περισσότερο. Βάζει τη λογική, την πονηρή λογική του, σε λίγο θα τον δεις, θα πηγαίνει σαν τον Γκάβορα. Είναι θέμα λίγου χρόνου. Θα αρχίσει να παρεκκλίνει λίγο, θα βγει και εκτός. Θα εκτροχιαστεί. Στα της πίστεως λογική δεν χωρεί. Γιατί? Γιατί είναι όλα υπέρλογα. Δεν είναι τίποτα παράλογο. Και έτσι λοιπόν εμπιστευόμεθα με τη λογική μας ότι όλα είναι πέρα για πέρα σωστά. Είναι πάνω από την ανθρώπινη έτσι τετριμένη λογική. Γι' αυτό οι πατέρες έτσι επώνησαν πολύ που δεν συζήτησαν το θέμα εάν εκπορεύεται εκ του Πατρός ή εκ του Υιού το Άγιο Πνεύμα, διότι αυτό είναι αυτονόητο, όπως είπε ο Χριστός, έτσι και ισχύει. Οι άνθρωποι βάλαν τη λογική τους και ερμήνευσαν, οι παπικοί δηλαδή, ως εξής το θέμα. Όταν λέγει εκεί ο Χριστός μας ότι εγώ θα στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ο το οποίο δηλαδή παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί μου και εκείνος εμέ δοξάσει. Οι παπικοί προσθέτουν στο θέμα αυτό την εξής μετάφραση, είναι η δική τους εφεύρεση. Το Πνεύμα το Άγιον, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται και αντός παρεθέσεως και εξ εμού του Υιού εκπορεύεται, αλλά δεν το λέγω από ταπείνωση, κλείνει παρέθεσης κτλ. Αυτή καταλάβατε τι είπα. Είναι μια εφεύρεση δυτική, πέρα για πέρα πεπλανημένη και δεν είναι φιλολογικό λάθος, ούτε θεολογικό λάθος. Δεν τα βλέπουμε έτσι. Είναι αιρετικό θέμα, είναι αιρετικό δόγμα. Τι σημαίνει αίρεσης? Ότι εάν κανείς το πιστεύει δεν σώζεται. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε λάθη, στα οποία και μικρά και μεγάλα, τα οποία τέλος πάντων όσο και να υποπέσουμε στο λάθος δεν σημαίνει ότι θα κολλαστούμε, λόγω χάρη αύριο θα βρέξει και δεν βρέχει. Έκανε λάθος. Ή το αντίθετο, δεν θα βρέξει και βρέχει. Ή κάτι άλλο, δεν θα έχει άνεμο και έχει. Έγινε ένα ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι προσθάνατον, δεν είναι αίρεσης, δεν είναι δογματική τοποθέτηση σφαλερά να κινδυνεύει η χάρη στο Αγίου Πνεύματος να φύγει από μένα, δηλαδή να αποκοπώ από το ρεύμα, να κοπεί το καλώδιο, ο φάλιος λόγος να κοπεί. Εγώ τον κόπτω. Και μετά ο άνθρωπος αρχίζει και σκοτίζεται και παραλογίζεται και αρχίζει και κάνει τα παλαβά του. Γι' αυτό πολλοί κάνουν τέτοια πράγματα στον κόσμο και εδώ και αλλού, διότι δυστυχώς απεκόπησαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κρατά το νουν νορμάλ, όπως λέμε επιστημονικά, στην υγιή του φυσική κατάσταση που είναι ταπεινή, αγνή και φωτεινή. Όλα τα άλλα είναι μπάζα που προσθέτουμε να δούμε που θα καταλήξουμε. Καλές είναι οι γνώσεις, όλα χρειάζονται, αλλά αρκεί ο άνθρωπος να διάγει ειρηνικά, ταπεινά, αγνά, καθαρά. Εάν δεν τα κάνει αυτά, όλα τα άλλα στην άκρη. Να φύγουν όλα. Και τα καλά και τα κακά να φύγουν όλα, να καθαρίσει το μυαλουδάκι, να ησυχάσει απ' όλα, για να μπορέσει να προσεύχεται απερίσπαστα και να σωθεί. Αυτή είναι η ταλαιπωρία του ανθρωπίνου γένους που έχουμε τόσο στο μυαλό μας και προσπαθούμε να τα λιγοστέψουμε για να προσευχηθούμε καθαρά, αλλά δεν μπορούμε. Γιατί αυξάνουν τα μπάζα μέσα στο μυαλό. Διαβάζουμε εφημερίδες και έχει βιβλία πατερικά. Βλέπουμε τηλεοράσεις και έχει βιβλία πατερικά. Μιλάμε επί του κακού τώρα, όχι επί του καλού. Αν κάνουμε καλή χρήση, από παντού οφειλούμεθα. Από την κακή χρήση αυτά τα μπάζα μπαίνουν μέσα, αλλά να ξέρετε είναι αδιάλυτα. Δεν διαλύονται μέσα μας. Δεν αφαιρείται αυτή η μνήμη. Θα περιφέρουμε αυτές τις μνήμες που είδαμε και ακούσαμε και είπαμε και κάναμε μέχρι τον τάφο. 100% σύντομα. Και μάλιστα έγχρωμα τα περιφέρουμε. Αυτά τα καταβλέπουμε και στα όνειρα. Και τα ξαναβλέπουμε και τα ενθυμούμε. Θα μας επιδικίζει και ο διάβολος. Και είναι η ταλαιπωρία όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Αυτή είναι η ταλαιπωρία του μυαλού τους. Όλου του κόσμου. Ότι γεμίζουμε και με καλές γνώσεις, εντάξει, αλλά και με κακές γνώσεις, και εκεί τι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα σαν μνήμη να αφαιρηθεί και μας εμποδίζει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να ενεργήσει. Αυτό το λέγω διότι ο Γέροντας ο δικός μου μας έχει κάνει μερικές ομιλίες και στο θέμα περί αγγέλων. Λέγει ότι ο νους των αγγέλων, ο αγγελικός νους, και ο άνθρωπος έχει νου και ο άγγελος έχει νου. Μάλιστα ο άγγελος είναι μόνο νους, τίποτα άλλο δεν έχει. Ούτε σώμα έχει ο άγγελος, ούτε ψυχή έχει. Είναι μόνο νους, σκέτος νους είναι. Ένας θεοειδέστατος νους, πλήρης πνεύματος Αγίου όμως. Λοιπόν, αν υποτιθέσεις τώρα, γι' αυτό είναι αδύνατον, ανοίξουμε τον αγγελικό νου, κάνουμε μια τομή, μια χειρουργική επέμβαση, θα καταλάβουμε και θα εκπλαγούμε ότι ο νους, ο αγγελικός, έχει μόνο έναν λογισμό. Ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε πολλούς. Πώς θα δοξάζουν ακαταπαύστος τον Τριαδικό Θεό μας. Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τίποτα άλλο δεν έχουν. Εάν αποτολμήσουμε να προσθέσουμε και έναν δεύτερο λογισμό που επισυνάπτεται μαζί με τον πρώτο, θα είναι ότι προσεύχονται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου κόσμου. Ο δεύτερος αγγελικός λογισμός. Πέραν τούτου, κανένας άλλος λογισμός. Και είναι τόσοι πολλοί οι άγγελοι, τα τρισεκατομμύρια των τρισεκατομμυρίων, είναι ένα τίποτα στον αριθμό μπροστά σε έναν, όχι στράτευμα, σε μια δημιουργία αγγελική. Φανταστείτε τα νούμερα, τα αγγελικά κάθε τάγματος, και έχουμε και νέα τάγματα. Ο αριθμός είναι ανεκλάλητος, είναι ασύλληπτος. Θα μαθευτεί από όλους μας όταν ο καθένας εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί θα μάθει και τα αγγελικά τάγματα πώς είναι στον αριθμό, αλλά και τα ονόματα όλων ένα-ένα, δια Πνεύματος Αγίου. Μου λέει ένας, και πώς δεν τα ξεχάσουμε, δηλαδή, δεν θυμάμαι τα μερικά ονόματα, που είναι 50-100.000. Τι θα γίνει με αυτά τα νούμερα. Μα όταν ο Θεός εισέλθει μέσα, η χάρη του Θεού δηλαδή, στον άνθρωπο, στον ανθρώπινο νου, τότε ο ανθρώπινος νους γίνεται κατά χάριν Θεός, θεώνεται. Και αυτή η χάρις είναι μία ανεξάλληπτη μνήμη. Πόσο ο Θεός δηλαδή δεν ξεχνά ποτέ, πόσο ο άγγελος δεν λησμονεί ποτέ τίποτα, γιατί είναι, έχουν τη χάρη αυτοί οι άγγελοι από τον Χριστό μας, έτσι και ο άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω, δεν είναι φιλολογική τοποθέτηση στο Φιλεόκτε, αλλά είναι μία τοποθέτηση θεολογική με δογματική έννοια και περιεχόμενο. Και η Εκκλησία μας στηρίζεται πάνω σε αυτή την αποκάλυψη του Χριστού μας και πορεύεται 2.000 χρόνια καθαρά, ενωμένα και προπέμπει εκ του ασφαλούς όλους τους πιστούς στον Χριστό για να βρουν οπωσδήποτε εκεί πέρα Βασιλεία Ουράνιο. Λέγονται, γράφονται τόσα βιβλία για τέτοια θέματα, για παραπλούσια θέματα, απλώς περνούν τα χρόνια μόνον, απέχονται οι άνθρωποι από τον κόσμο τούτο και προσέγγιση και ένωση συστηματική δεν γίνεται. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες χρόνια θα περάσουν ακόμη, θα το πούμε έτσι πιο έτσι αυστηρά. Πρέπει να μας βρει η Δευτέρα Πρόσωπο του Χριστού, έτσι, ποιος το θέλει. Κομματιασμένοι σε όλο τον κόσμο. Ένας που είναι τακτοποιημένος, όπως είναι οι Ορθόδοξοι, αν δεν απασχολούνται και για τους άλλους, νομίζω είναι λιγάκι εγωιστές. Περικλείουν τη σωτηρία τους μόνο στον εαυτό τους. Είναι αυτοί εξασφαλισμένοι, αυτοί έχουν φάει το φαγητάκι τους. Λένε και κάποιοι πεθαίνουν τις πείνες, αλλά στην ουσία εγώ έχω φάει καλά. Και ας πεθάνω εκείνη τις πείνες. Αυτό το λέμε έτσι γνωσιολογικά. Έχουμε το κελάκι μας, θα κοιμηθούμε, το κρεβατάκι μας, θα κοιμηθούμε Και κάποιοι δεν έχουν δωμάτιο και σπίτι και τα λοιπά και είναι μια ζωή έτσι, εδώ και εκεί πέρα, στην Αφρική και αλλαχού. Πρέπει λοιπόν κανείς να συμπάσχει με τους ανθρώπους, πρώτα διανοητικά και μετά με την προσευχή, για να πάρει λίγη χάρη, έτσι, να προσεύχεται για τους άλλους. Επομένως, εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε κάπως αρκετά ηλεημένοι στα θέματα αυτά, τα τόσο φυσικά τα απλά, ενώ δισεκατομμύρια ή και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούν, το ξέρουμε, και οι καημένοι έχουν και ένα πιο μεγάλο πρόβλημα, δεν έχουν Ορθοδοξία μέσα τους. Φανταστείτε ένας νέος που δεν είναι Ορθόδοξος καθόλου, αβάπτιστος, πώς σκέπτεται. Από μας, από τον εαυτό μας καταλαβαίνουμε πώς σκέπτονται αυτοί. Εμείς πώς σκεπτόμαστε, τι σφυροκοπήματα δεχόμαστε μέσα στο μυαλό μας κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Όλη την κλίμακα και του καλού και του κακού, κυρίως του κακού, για ευνοήτους λόγους. Αυτοί που δεν είναι Ορθόδοξοι είναι βουτυγμένοι και κολυμπούν κάτω από την επιφάνεια όμως του ύδατος. Κολυμπούν κάτω από την επιφάνεια. Τουλάχιστον εμείς επιπλέουμε. Μπορούμε και να πετάξουμε. Αυτοί είναι κάτω της επιφανίας. Να τους φωτίσει ο Χριστός μας. Και αυτούς και εμάς και όλο τον κόσμο. Ξέρω αν υπάρχει καμιά ερώτηση σε αυτά, αν συμφωνείτε, αν δεν συμφωνείτε, παρακαλώ.
Η ιστορία του μοναστήριου αυτό.
Την έχουμε γράψει σε ένα χαρτάκι.
Αλλά δεν ξέρω να διαβάζω ελληνικά. Δεν ξέρω να διαβάζω ελληνικά.
Σε τι γλώσσα?
Αραβικά.
Αραβικά. Πρέπει να το γράψουμε και αραβικά λοιπόν.
Πόσα είναι?
Το γράψαμε ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά. Θα το γράψουμε σε κανένα γιούλα σε ακόμα.
Γιατί πατέρα δεν γράψαμε τέτοιες ιστορίες με τον γλώσσα αραμαϊκά? Τόσα είναι δύσκολο.
Αραμαϊκά θέλεις? Και αραμαϊκά θα γράψουμε.
Που ξέρω αραμαϊκά.
Μη γίνεται αυτή η γλώσσα, δεν το γράψαμε. Στους αραμαϊστάς.
Δεν την ξέρουν όλοι.
Ακόμη και οι Εβραίοι δεν γνωρίζουν όλοι αραμαϊκά.
Όχι, πατέρα, εμείς έχουμε εκκλησίες στο Αχαρνών. Λειτουργία κάνανε με το αραμαϊκά γλώσσα.
Ναι, ναι, δηλαδή θέλω να πω, αραμαϊκά γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι σε όλο τον κόσμο.
Και είναι γλώσσα που αρχινάει και αφανίζεται, για και αφανιστεί.
Δεν πρέπει να αφανιστεί, γιατί είναι η γλώσσα του Χριστού μας τα αραμαϊκά.
Ναι, ναι, πατέρα, αλλά στο Ιράκ όλοι οι χριστιανοί του Ιράκ μιλάνε τη γλώσσα αραμαϊκά μιλάνε.
Και αν την κρατήσουν για πολλά χρόνια. Και για πάντα. Έχει βγει μια κασέτα, μια ταινία είχε επεκτηρήσει, το ξέρετε βέβαια, τα πάθη του Χριστού, που ήταν συγκλονιστικό, όχι για αυτά που δείχνει τόσο, διότι για πρώτη φορά στον κόσμο παίζεται ένα έργο στα αραμαϊκά και στα λατινικά. Και πρέπει τουλάχιστον μερικοί μαθαίνουν αραμαϊκά και εβραϊκά για να προσεγγίσουν και από εκείνη την πλευρά τα κείμενα. Όχι τόσο τα Ορθόδοξα, αλλά τέλος πάντων τα κείμενα. Ο Χριστός όμως θέλησε και μεγάλωσε σε ένα τέτοιο χώρο που μιλούσαν δημοτική εβραϊκή και η δημοτική εβραϊκή λέγεται αραμαϊκά. Από το 400 π.Χ., από την εποχή δηλαδή του προφήτου Δανιήλ και εντεύθεν, οι Εβραίοι όλοι τους ομιλούσαν αραμαϊκά. Είχαν ξεχάσει να μιλούν καθαρεύωσα και αρχαία εβραϊκά, όπως μιλούσε και έγραφε ο προφήτης Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί κτλ. Γιατί από την Βαβυλώνια εκβαλωσία, από το 586 που τους κατέλαβε ο Ναβουχοδονόσορ και μετά τα 70 χρόνια όταν γύρισαν, είχαν ξεχάσει σχεδόν τη γλώσσα τους. Είχαν πεθάνει πολύ μορφωμένοι, βιβλία δεν είχανε, δασκάλους δεν είχανε, και αρχίσαν να συντάσσουν από τους ελάχιστους που είχαν απομείνει και ζήσανε και μορφώσαν αυτή την πιο απλοποιημένη γλώσσα, την αραμαϊκή. Και έτσι λοιπόν σχεδόν όλος ο λαός μιλούσε αραμαϊκά, οπότε και ο Χριστός μας 3 χρόνια εκείρηται και ομιλούσε αραμαϊκά. Σαν τιμή για τον Χριστό μας που μιλούσε αυτή τη γλώσσα, πρέπει κάποιοι να την ομιλούν, όχι επειδή εκεί γεννήθηκαν και μεγάλωσαν όπως ο αδελφός, αλλά και κάποιοι περισσότερον, έτσι, για να καταλάβουμε περίπου πώς θα νιώθουμε όταν μιλάει κανείς αραμαϊκά. Ένας μου έλεγε, εάν δω τον Χριστό να μιλάει αραμαϊκά και μετά από λίγο να μιλάει ελληνικά ο Χριστός, θα τον προτιμήσω να μιλάει ελληνικά. Του λέω γιατί. Λέγει, έχει και θεολογικό περιεχόμενο το θέμα, διότι στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός ομιλεί εβραϊκά. Έτσι δεν είναι? Στο Μωυσή όταν εμφανίζεται, στο Σινά όταν εμφανίζεται, ο ίδιος ο Χριστός όταν μεγάλωσε, η Παναγία μας, ο πρόδρομος μας, οι Απόστολοι, όλοι ομιλούν εβραϊκά ή αραμαϊκά στη συνέχεια. Έτσι δεν είναι? Στην Καινή Διαθήκη όμως αρχίζουν και ομιλούν όλοι τους ελληνικά. Ο Χριστός όταν εμφανίζεται στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στην Πάτμο, στην Αποκάλυψη, αρχίζει κατευθείαν και του ομιλεί ελληνιστή. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος, η αρχή και το τέλος. Έτσι του ομιλεί στην Αποκάλυψη, στην Πάτμο. Του ομιλεί ελληνικά, διότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος είχε μάθει ελληνικά στην Πεντηκοστή. Έτσι δεν είναι? Στο Υπερόν. Τότε μάθαν όλοι οι Απόστολοι όλα στις διαλέκτους, και όταν άρχισαν να κηρύττουν έξω από τα στενά όρια του κράτους, γιατί δεν είχαν βγει στο εξωτερικό όπως λέμε, διαπίστωσαν με τεκπλήξεως ότι όλος ο τότε γνωστός κόσμος μιλούσε ελληνικά. Όλη η Μεσόγειος ελληνικά, και οι Ρωμαίοι και ελληνικά και λατινικά, οι Έλληνες φυσικά ήταν η γλώσσα τους, οι Αιγύπτιοι μιλούσαν και ελληνικά, μέχρι και τον Γάγκη ποταμό επί Μεγάλου Αλεξάνδρου μιλούσαν ελληνικά. Πώς τώρα μιλούν όλοι αγγλικά σχεδόν, τότε μιλούσαν τότε όλοι ελληνικά. Ο Μέγας τους είχε διδάξει. Λοιπόν, κηρύττοντας οι Απόστολοι όλα στις διαλέκτους, κατεξοχήν ομίλουν ελληνικά. Φανταστείτε, όταν ήρθε η Παναγία μας στο Άγιον Όρος το 43 μετά Χριστόν, το επόμενο έτος εκοιμήθηκε, το 44 στις 15 Αυγούστου, σε ηλικία 59 ετών, ήρθε λοιπόν, αφού πήγαινε στην Κύπρο, στη Σαλαμίνα, για να δώσει το ομόφρο στον Άγιο Λάζαρο, που τον είχαν κάνει οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας επίσκοπο, παραξέγνεται το καραβάκι και ήρθε στο λιμάνι του Κλίματος, στο σημερινό λιμανάκι της Μονής των Ιβύρων. Και η Παναγία μας, μια ευρεοπούλα τότε, που δεν είχε ακουστεί ποτέ να ομιλεί ελληνικά ή άλλη γλώσσα, και ήξερε όλες τις διαλέκτους διαπνεύματος Αγίου, δεν τα ξέρουν οι Απόστολοι. Ήρθε στο Άγιο Μέρος και μίλησε στους αρχαίους Έλληνες εδώ που κατοικούσαν στο Άγιο Μέρος, άπτεστα ελληνικά. Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος άπτεστα ελληνικά, και η Αγία Μαρία Μαγδαληνή άπτεστα ελληνικά. Τους ομιλήσανε, τους βαπτίσανε ο Ιωάννης ο Θεολόγος και μετά γύρισαν στην Κύπρο. Λοιπόν, έπρεπε να ομιλούν τα διαλέκτους διαπνεύματος Αγίου και φιλολογικά, δηλαδή να ξέρουν καλά γραμματική και συντακτικό, όπως ομιλούν και γράφουν οι Έλληνες. Οπότε σιγά σιγά και ομιλώντας όλες τις διαλέκτους, άρχισε ο Χριστός να κηρύττεται, να γνωστοποιείται και να μεγαλύνεται σε όλες τις διαλέκτους. Γι' αυτό ο Χριστός σήμερα δοξάζεται από όλες τις γλώσσες του κόσμου. Όπως σε τον κόσμο είναι Ορθόδοξη, δεν είναι μόνο τα ελληνικά, είναι τρεις πρώτα οι γλώσσες, οι Ορθόδοξες. Οι Ορθόδοξοι είναι στα ελληνικά, στα λατινικά και στα εβραϊκά. Ή καλύτερα ελληνικά, εβραϊκά και λατινικά. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι Ορθόδοξοι και μιλούν αυτές τις γλώσσες, Ορθόδοξοι, τότε είναι οι πρώτες βασικές γλώσσες του Ευαγγελίου. Γιατί και οι Απόστολοι γράψανε στα ελληνικά, γράψανε και στα εβραϊκά, αραμαϊκά. Αλλά και ο Άγιος Ιερώνυμος, τον 3ο αιώνα, μετέφρασε όλη την Αγία Γραφή στα λατινικά. Αυτό το βιβλίο λέγεται Βουλγάτα, όπως ξέρουμε. Αυτός ομίλει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, ομίλει καλά και τα λατινικά και τα εβραϊκά, έμεινε πολλά χρόνια στο ναό της γεννήσεως του Χριστού μας στην Βηθλεέμ και παρακαλούσε περίπου 15 χρόνια τον Χριστό μας να το φωτίσει με το Άγιο Πνεύμα, να μεταφράσει εκ του ελληνικού την βίβλο, την Αγία Γραφή, στα λατινικά. Γιατί δεν είχαν αυτό το κείμενο και διαβάζανε από περικοπές και από μικρές μεταφράσεις. Και έτσι λοιπόν χαριτώθηκε με το Πνεύμα του Άγιον αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιερώνυμος, και έχουμε και αυτό το βιβλίο. Από εκεί και μετά έχουμε και άλλες διαλέκτους. Αργότερα βγήκαν και τα σαλαβωνικά με τον Άγιο Κύριλο και το Μεθόδιο, τα ρωσικά και όλες οι γλώσσες, οι σημερινές γλώσσες που είναι, πόσες είναι, 2.000-2.500 στον κόσμο που μιλούνται με τις διαλέκτους. Και είμαι σίγουρος ότι είναι το μοναδικό βιβλίο η Αγία Γραφή που έχει μεταφραστεί σε όλα τις διαλέκτους, σε όλας. Δεν υπάρχει διάλεκτος που δεν έχει την Αγία Γραφή. Γιατί το έκανε αυτό ο Χριστός μας? Για να είναι όλοι οι λαοί της γης αναπολόγητοι. Για να μην έχουν να λένε εν ημέρα κρίσεως δεν διαβάσαμε την Βίβλο. Δεν διαβάσαμε το Ευαγγέλιο στην δική μας τη γλώσσα. Έτσι φυσικά το διαβάζουν φιλολογικά. Δεν το διαβάζουν σαν αποκάλυψη. Όμως σιγά σιγά οι πιο έξυπνοι, οι πιο καλοπροαίρετοι φωτίζονται περισσότερο, έλκονται, ψαρεύονται από τον Χριστό. Γιατί έχουμε και καλό ψάρεμα, δεν είναι μόνο το κακό το ψάρεμα. Σαν αλλοίς ανθρώπων που είναι, οι Άγιοι Απόστολοι. Και πολλοί εξ αυτών, ο Θεός γνωρίζει τον αριθμό, αρχίζουν και γίνονται κατηχούμενοι. Δηλαδή είναι κρυφοί μαθητές του Χριστού και ντρέπονται να το ομολογήσουν. Όμως η πιο θαρά λέει, αποκόπτουν τα δεσμά της ντροπής, βαπτίζονται και γίνονται Ορθόδοξοι. Και έτσι ο αριθμός των Ορθόδοξων των απαντακού της γης αυξάνει. Πολλές γλώσσες, διάλεκτοι πηγαίνουν στην άκρη και γίνονται Ορθόδοξοι. Και όχι μόνο αυτό, μετά αρχίζουν και μαθαίνουν και ελληνικά. Γιατί έχουν αντιληφθεί όλοι ότι πρωτοτύπος, οι ίδιοι οι Απόστολοι που μιλούσαν εβραϊκά, πρωτοτύπος, τα γράψαν πρώτα ελληνικά και μετά εβραϊκά. Γι' αυτό λέγω, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την εβραϊκή, στην Κοινή Διαθήκη έχουμε την ελληνική, σαν γλώσσα. Αλλά όχι μόνο την ελληνική και όλα τα συμπολίπους. Με πρώτη όμως την ελληνική, όχι την εβραϊκή. Η εβραϊκή έρχεται δεύτερη. Αυτό δεν σημαίνει πως οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι. Καλύτεροι είναι οι Ορθόδοξοι. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Λατίνοι, είτε είναι Βούλγαροι, είτε είναι Σέρβοι, είτε είναι Ρώσοι, όποιοι και να. Οι Ορθόδοξοι, που διάγουν και Ορθόδοξοι.